Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana dasturlarimiz orqali g'oyibona bo'lsa-da, uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Biz uchun Masih va unga tegishli bo'lganlar bilan olib boriladigan ruhiy kurashning jiddiyligini tushunish muhim. Biz Xudoning qurol aslahalarini ko'tarishimiz lozim, toki o'rnimizda tura olaylik. Efesliklarga maktubi 6-bob 13-chi oyati. Biz shu kurashlarga tayyorlanishimiz kerak. Men barcha qurol aslahalarining ikkita qismiga alohida e'tibor berishni xohlardim. Ular haqida Efesliklarga maktubining 6-bobi 14-chi oyatida yozilgan. Birinchisi, haqiqat kamari. Paulus shunday deydi: "Belingizni haqiqat kamari bilan bog'lang." Uning ko'z oldida jangga tayyorlanayotgan Rim jangchisi turardi. Agar Rim jangchisi belini bog'lamasdan jangga jo'nasa bormi, uning libosi yon atrofga erkin likillab turardi. Qul jangida bu bog'lanmagan libos uning harakatlanishiga xalaqat qilib va uning o'limiga sababchi bo'lgan bo'lardi. Unga qarshi kurashayotgan jangchi dushman yengilgina uni libosidan tutib olishi mumkin. Shunga o'xshash xavfning oldini olish uchun Rim jangchisi o'z libosini siqib bog'lab, beliga kamar taqadi. Paulus buni haqiqat kamari deb aytadi. U bu ramziy iborani o'zini tuta bilishga samimiy sodiqlik bilan bog'ladi. Biz ruhiy kurashga tayyorgarlikda to'la jiddiylikni namoyon qilishimiz lozim. Bu oddiy kurash emas. Biz Xudo chaqirgan tor yo'ldan yurishda sodiqlikni namoyon qilishimiz darkor. Bu yengil vazifa emas. Biz buni yo'ldan chiqarib yuborish uchun urinayotgan ovozlar har ikkala tomondan taraladi. Agar biz Xudodan ko'ra ko'proq dunyoviy rohatni sevib qolsak, unda Xudo bizni chaqirgan o'zimizni tuta bilish yo'lidan chiqib va gunoh iskanjasiga botib ketamiz. Ikkinchisi, solihlik sovuti. Rim jangchisi uning ko'ksini va muhim ichki organlarini kamon o'qi va nayzalarning uchlaridan himoya qilish uchun sovut kiyib olgan. Paulus bu qurol aslahalarini solihlik sovuti yoki muqaddaslik deb atadi. Biz solih hayot kechirishimiz lozim. Xudoning qonunlari va amrlariga bo'ysunishimiz kerak, toki jangda tahqirlanmaylik. 2 Korinfiyaliklarga maktubining 7-bobi 1 oyatida Paulus shunday dedi: "Ey sevikli birodarlarim, Xudo bizga bunday ulug' va'dalarni bergan ekan, badan va ruhimizni bulg'ovchi har qanday murdorlikdan o'zimizni tozalab, Xudodan qo'rqib yashab, butunlay muqaddas bo'laylik. Men o'zini tuta olmaydigan masihiylar uchun ruhan qayg'uraman. Ular bo'ysunish kerakligini bilishadi, ammo uni nazarga ilmaydi." Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling.